Добър ден, уважаеми слушатели. Намирам се в Гранд Хотел София, където всеки момент ще започне пресконференцията на TV7. В нея главно действащо лице ще бъде изпълнителният директор на телевизията Николай Бареков, който ще представи две от новите водещи на новините, Валентина Войкова и Лиляна Боянова, и ще обяви лицата на междинна станция, които ще бъдат част от уикенд програмата на телевизията. В момента ние сме в зала Триадица. Те заемат своите места на масата за пресконференция. В първата половина на февруари ще стартира уикенд блока по TV7, в който водещи ще бъдат Иван Христов и Андрей Арнаутов, Жени Калканджиева и Майя Савова, заедно с Катето Евром, Диана Алексиева, Ирина Тенчева, Искра Онцова и Любен Дилов син. Всички те са тук в зала Триадица на Гранд Хотел София. Култовото предаване Сблъсък ще се завърне в оригиналния си формат и ще се излъчва всяка събота и неделя от 8 до 9 сутринта. Негови водещи в началото ще бъдат Иван и Андрей, които популяризираха формата при неговото представяне в България. Да видим сега дали започват. Снимат ги в момента. Предаването на Любен Дилов син ще бъде представено в оригиналния му пълен вариант, според първоначалния замисъл за един напълно оригинален нов български формат. Представането на популярния водещ и любимото на зрителите пресе ще бъдат запазени в автентичния им вид, като форматът ще се доразвива в уикенд след обедите по TV7. В момента те са застанали за официална снимка всички заедно и очакваме всеки момент да започне днешната пресконференция на TV7 и News 7. Николай Бареков и Валентина Войкова отиват да се снимат пред един голям плакат на TV7 с жълт цвят, да се вижда и рекламата на телевизията. Продължава частта с протоколните снимки. Както ви обявих малко по-рано, днес изпълнителният директор на телевизията Николай Бареков ще представи две от новите водещи на новините, Валентина Войкова и Лиляна Боянова, и ще обяви лицата на междинна станция, които ще бъдат част от уикенд програмата на телевизията. Едно от емблематичните лица на новините в български ефир, Валентина Войкова, която доскоро беше лице на BTV Action, ще бъде водеща на централната емисия на новинарския канал News 7. Освен нея, най-важните събития в първия 24-часов новинарски Full HD канал ще представи и друга обичана водеща Мия Сантова, която в момента води авторското предаване Weekend с Мия Сантова. Сега заеха своите места и очакваме всеки момент да започне пресконференцията.
Готови сме. Това натиска ли се или? То се работи. Някой го озвучил. Какъв е то? Сашо, това твоя микрофон ли? Да, това явно е от организаторите. Колеги, за много години, добро утро на всички. Очевидно ще трябва да влезе в ролята на водещ, както беше и предния път. Не само на човека, който ще отговаря на вашите въпроси. Честит празник на всички именици. Днес е хубав християнски празник. Знаково избрахме тази дата да ви представим новите попълнения в нашите две телевизии. В интерес на истината идеята беше на господин Дилов син, което аз приех така, разбира се, при сърце. Започвам по ред на номератата, да се каже. Първо с така, двете дами от лявата и от дясната ми страна. Това са попълненията от BTV, с които страшно много се гордеем. Валя Войкова и Лили Боянова. Емблематични лица на новините в България, познати на българската публика, с много сериозен бекграунд в правенето на новини. Те заедно с Майко Стадинова, която се присъедини към нашия отбор от BTV, като ще видите за първи път в ефир, като водеща на сутрешния блок, с така голямата ми гордост, че успяхме да ги привлечем в нашите редици. Както така предния път се изпуснахме през конференцията, Валя ще бъде основното новинарско лице на News 7. Това ще е канала за новини в нашата група. Знаете, че той е най-големия афилиет за Източна Европа на новинарския гигант CNN. Всяка вечер в 8 часа Валя Бойко в нашето студио. От съвсем скоро, не искам да издавам датата, тя вече е ясна, ще води централната ни новинарска емисия. Заедно с нея в екип ще бъде, знаете, Мир Сантова, друго емблематично лице, познато от българския ефир. Мия не е с нас поради простата причина, че днес тя е на ефир. Валя ще бъде в групата, обучаващи се журналисти на TV7 и News7 в Атланта. Живот и здраве до следващата седмица. Тя заминава за щатите, където ще изкара обучение преди да се така излезе в ефир. За Лили мога да кажа, че съвсем скоро, мисля, че и точната дата вече е ясна, ще я видите като лице на централната новинарска емисия на TV7. Нещо, което за нея е, така да се каже, рутинна задача. И пак казвам, много се гордея с тяхното идване при нас. Другия повод за представянето днес, това, което Иван и Андрей правят в събутно-неделната програма, разбира се, много важна част от този проект и съжалявам, че така ще изпреваря малко дамите, е господин Любен Дилов син. С него нещата се развиха много интересно, защото ние преговаряхме паралелно и за неговото предаване, което на нас страшно много ни харесва, така и за неговата работа като сценарист. Той през последните, може би, 20 години се наложи като така най-сериозният сценарист на какви ли не телевизионни формати, като започнем още от студентските програми и стигнем до така първите успешни български сериали, които се произведаха през последните години. С него имаме така съвместен, интересен творчески проект, за който може би той ще ви каже няколко думи. Става въпрос за български сериал, който ще продуцира нашата телевизия и който живот и здраве ще може да се гледа след във втората половина на 2013 година. Разбира се, отдавете водещия, както се казваше неговото предаване в нова телевизия, ще бъде част от формата, който ще правят колегите от Междинна станция. И за него също мисля, че господин Дилов ще може да ви каже доста интересни неща. Както виждате, с всички тези прекрасни дами около мен, целият формат на Иван и Андрей, така познат от ефира на нова телевизия, се запазва в автентичния му вид и хората ще могат да го гледат при нас по абсолютно същия начин. Разбира се, той ще бъде малко препрограмиран, ще бъде така доста пипнат, много нови рубрики ще бъдат създадени, нови декори ще бъдат строени. Много ми се искаше, едва ли не, те да започнат от сега работа, дето се вика днес да бяха в ефир, но имаме технически неща, които ще трябва да свършим. Надявам се, че през месец февруари всички тези прекрасни, познати, лъчезарни лица, любими на всички български зрители, майки, лели, баби, бащи, чичковци, ще могат да бъдат гледани в нашия ефир. Новото при тях е, че те ще бъдат участници и в събота, и в неделя в нашия така програмен ефир. Имахме голяма амбиция да разработим съботата и неделята като най-силната част от нашата телевизия, защото там пробива спрямо нова и BTV беше най-лесен. Мисля, че сега с това, което правим, завършваме този цикъл. На практика може да си представите как би изглеждала една съботонеделна програма на нашата телевизия, като се започне с емблематичното Сблъсък, което ще върви от 8 до 9, мине се през Кошлуков и през Люба Колезич, мачовете, за които аз обещах на българските зрители, че ще вървят в нашия ефир, когато, разбира се, решим как да ги планираме в програмата. Всички тези прекрасни дами, господин Дилов, заедно с тях, сериалите, които подготвяме, аз мисля, че събота и неделя ще бъде доста забавно за българските зрители, в добрия смисъл на думата.
Сега аз тук с няколко думи само да кажа за тях. За Жени Калканджиева и за Майя Салова. Знаете какво правят в тази рубрика, ние ще я запазим. Единственият проблем, който имаме тук, ако греши да ме поправят колегите, с имената, нали? На рубриките. Да, те ще бъдат трансформирани по някакъв начин, близък до модела. Катето Евро, тя си има постоянно присъствие в цялото събото. Тя ми написа една бележка, искам в сериала, добре. Разбрахме се. Обаче тя знае до кой напише до Димо.
Пак ще гостя, но искам в сериала.
И в сериала, добре. Между другото, той сега Димо ще разкаже, ама той в сериала има резон да иска Катето Евро. Така, Ирина Тенчева, Диана Алексиева, техните рубрики се запазват, ще бъдат развивани, най-вероятно с повече време. За съдия Искронцова отделно ще ви кажем няколко думи. Ние ще правим много така амбициозен проект на основата на съдебен спор, който вървеше в Нова телевизия. Аз лично харесвам страшно много този формат. Имаме много идеи за него. Ако имате допълнителни въпроси към това, помолил съм Иван и Андрей да вземат микрофона и да отговорят на вашите въпроси. И аз сега бих искал да дам думата на всеки един от колегите да каже по едно изречение, може и по повече, и след това ще отговаряме на въпроси. Първо с Валя и с Лили бих искал да започна.
На кой микрофон?
Ето, май той е единствено.
Добре, който... айде на този. Ами, какво да ви кажа? Аз съм много щастлива, че Николай Бареков ми даде възможност да стана част от този екип. Със сигурност ще ме питате след малко за BTV и всичко останало, но преди това просто за мен това е едно истинско предизвикателство. Отново за пореден път започвам нещо ново. Явно съм обречена на това. Имам предвид News 7, но факта, че ще мога да работя в един много млад и амбициозен екип, разбира се, с санкцията на CNN, което по никакъв начин не е за подценяване, даже е водещо, мисля, че съвпада с моите планове за моето развитие. Така че това е, което мога да ви кажа.
Добре, Лили, ти ако искаш, може да питиш на този трябва. Тук има ли някакво копче?
Те си работа да бира.
Аз ще се
позволя на Жени Павлова и на господин Николай Бареков за поканата да стана част от екипа на TV7. За мен това е едно голямо професионално предизвикателство и вярвам, че най-доброто предстои.
Супер. Само да кажа, че нещо, което аз пропуснах и ми напомни, новинарските екипи ги формираме най-вече заедно с Жени Павлова двамата. Знаете, че Жени беше дълго време заместник в моята дирекция. Сега оперативно изцяло тя отговаря за новините, включително и кадрово. Разбира се, аз там съм останал с единия крак, тъй да си каже. И помагам, що се отнася до облик, до форма и така нататък. Оперативно не се занимавам през последните седмици с новините, така че там изцяло съм възложил и съм делегирал отговорност на Жени Павлова. Господин Дилов, може би така ще прескочим дамите, но стана така, че вие бяхте повод за тази пресконференция.
Да, много щастлива нова година ви желая на всички. Аз съм вече от един амбициозен екип, който ми дава възможност да направя нещо, за което мечтая, а именно 2-3 нови формата, които не са правят в България, а и не се правят много и по света, защото са съвсем нови. Някои са измислени от нас в междинна станция. Ние мога да ви кажа повече подробности, може би ще ги видите в съвсем скоро. Основното нещо, с което бях спечелен за каузата, е възможността за нов сериал, точно в момента, когато поради ред обстоятелства някои телевизии се отказаха от правенето на български сериали, а други тръгнаха в една посока, която смятам за лично аз за не много стратегически правилно. Да е живот и здраве, съберем добър екип, да изберем добри изпълнителни продуценти. Ще видите в началото на есента нещо, което сега прохожда в света, а именно общ формат, който има елементите на класическо кино и в същото време голяма част от него е наистина реалити. Тоест, реални хора участват в реални ситуации, в които не се знае как ще завършат. Просто казано, за да си го представите, да не ви звучи много теоретично,
както има в момента тук 4 камери, всъщност има още 2, които снимат цялата наша пресконференция. И вие в един момент може да се окажете актьори в този сериал, като част от действителността, без тя да бъде променена, става тъкър на самия сюжет. Това е нещото, което много ме влече. Аз съм изцяло по предизвикателствата. С друго трудно мога да бъда подмамен, освен с възможността да се прави нещо ново. В този смисъл съм изключително благодарен на целия екип, на TV7 и News7, както и на Иван и Андрей, че ще можем да го направим заедно и то светкавич. Искам да ви кажа, че аз вече съм почнал да работя. Това ще отговарям на всякакви въпроси.
Аз само ще добавя нещо, защото знам, че има въпроси в тази посока. Много спекулации излезнаха преди да продължим с останалите ни участници. Много спекулации излезнаха най-вече по трансфера на Иван и Андрей на Лусин Дилов, за това какви трансферни суми са давани, за какви колосални пари става въпрос, чували и така нататък. Само ще кажа едно изречение. В договора, който имаме с Иван и Андрей, никъде не става въпрос за пари, за заплати, за заплащане, за трансферни суми и така нататък. Единственото, което телевизията е поела ангажимент към тях, е да им създаде работа. От тук нататък ние с тях ще преговаряме по цените и по въобще заплащането на всеки един проект. Колкото струва проекта, толкова пари ще получат нашите изпълнителни продуценти. Това е много важно да се знае, понеже това, което мотивира тези млади хора да дойдат при нас и да си продължат кариерата, беше това, което каза преди малко и господин Дилов, новото творческо предизвикателство. Сега няма да издам и някаква тайна, няма да наруша някаква конфиденциалност. Единственото нещо, което господин Дилов знае при нас, че го очаква, е повече работа. Той също за това прие и участието в този проект. Сега съответно, когато движиш 4 проекта, а не един, би трябвало да печелиш повече пари. Така че, ако тези хора се справят добре, проектите за тях ще се множат. Включително искам да кажа, че почти всички хора, които така дойдоха при нас, дойдоха с идентични заплати с тези, които взимат и на предишните си работни места. Така че наистина ще помоля от тяхно име тези хора да не бъдат обвинявани в алчност, в търгашество и в такива неща. Аз знам, че е така, понеже като изпълнителен директор съм движил договорите с тези хора и аз съм ги подписвал. Така че го казвам от тяхно име. Сега молбата ми и така
всички останали. Да.
Ето ви тук.
Здравейте на всички колеги. Казвам колеги, защото и аз съм правила пресконференции. Искам да кажа защо ние с Майя и с Катата обсъждахме още когато ни казаха идеята за TV7. По принцип, самите ние харесваме TV7. Тя е една млада, бързо развиваща се, динамична телевизия. Освен това, тя има много градски облик, което на нас много ни харесва. Мислиме, че ще имаме малко повече свобода на действие там. Мислим, че нашите идеи, които самите ние като водещи имаме и предлагаме, ще бъдат чути. И мисля, че ще можем да осъществим нови проекти, които ще бъдат доста по-интересни. Смятам, че за нас ще е от изключително значение и това, че в новия облик на предаването ние ще можем да разискваме и теми, които са интересни и всички тези известни личности, които досега са ни били на гости единствено и само да разказват за своя живот, този път ще могат да се включат точно в тези теми. Така че благодарим за поканата на господин Бареков. Ще се видим на екран. Само искам да кажа, аз съм играла в два сериала. В един я тичах в една болница по един коридор. Да знаете, без реплики.
Реално аз съм вече взета в сериала.
Да, обаче вървиш с нас, Ката, така че.
Да, въпроси за заплати, понеже добре поставя въпроса. Оговорката с Иван и Андрея, която беше и в договора залегнала, е, че нищо, че в момента предаването не върви, ние поемаме ангажимента и телевизията се грижи за тези хора. Не по тяхна вина, те няма да са един месец на екран. Ако имахме готови декори и ако Иван и Андрей и аз бяхме преговаряли примерно от лятото, както се изписа в някои жълти вестници, ние всъщност с тях проведахме разговор точно за 48 часа, когато договора им с нова телевизия буквално изтече и те вече бяха в позицията да колегиално да водят преговори с нас. Затова просто телевизията ще плаща един месец заплатите на тези хора. Те няма да са на екран, но ще си готвят предаванията. Така че спокойно.
А както има и специална опция, каквото се сгодиш, остава за нея.
Така ли?
В нова го взимаха.
В нова го взимаха. Екипа на лъжовете вестници
пишеш, че си го взимам за вкъщи и крада продукти.
И сега този...
А там имаш микрофон, да. Само, Жени, дай това само да ти ви серем да върви. Не нататък да върви, докато си всички се изкажат.
Айде, че ние.
Така работи ли? Не работи, значи... Ей, точно на мене ще се падна сега.
Е, това ще се
падна. Трябва да ви кажа, че по нови
вечер. Здравейте и от мен. Вие сте колеги журналисти, така че знаете, че за всеки журналист е предизвикателство да работи за една амбициозна телевизия, каквато е TV7. За мен също и се надявам да се справя добре, да се получи добре и да така да вървим напред, въпреки моето деликатно положение, в което съм. Благодаря ви.
Да, и за Ирина ще
да кажа.
Дайте, ако искате, Оля, да... Да, да, ето, само ще...
Мерси. Здравейте и от мен. Преди като да си представим менюто за 2013-та, искам и аз да благодаря за предоставената възможност, както на телевизията, така и на нашите продуценти. Жени и Майя благодариха за възможността да провеждат по по-интересен начин разговорите си с известните в публичното пространство България звезди. Аз пък искам да благодаря за шанса ми да продължа да представям съдбата на неизвестните герои у нас. Доколкото знам, има възможност даже и за други формати, които за мен са много важни, тъй като звездите имат своето място, но героите са сред нас и мисля, че трябва да им даваме думата. Така че благодаря на менеджерите на TV7 за това, че се грижат да има трибуна и по-бедните, по-социално слабите и по-нуждаещите се. Благодаря тяхно име.
И аз искам да благодаря на Иван и на Андрей, че не се отказах от мен и че ме поканиха да съм с тях, защото истината е, че аз не съм най-добрия готвач на света. Може би да си вземат някой
по-добре. Не е вярно.
Обещавам, че в TV7 ще готвя много по-добре, отколкото съм готвила във всяка друга държава. Моята рубрика да има име, не само да си имате вие име, аз там съм да ме подмятате като някоя готвачка. Искам Кейтс Бейкъри. Пекарната на Кейт. Това е, благодаря на всички и съм много щастлива и доволна, че пак сме заедно нашия екип, хората, които обичам. И на теб, Николай, и Валя ми е приятно и въобще е много хубава компания.
Добре се получи, да.
Благодаря.
Аз не знаех защо не сте дали има на Кацпе.
Не, това нещо е шега.
Има си към...
Аз си към нашия...
Сега, Майя говори ли? Тя нещо пропусна. И последна ще говори съдийката.
Да, не говори съдията.
Съдията не произнася.
Значи единственото, което искам да добавя към Жени, освен че вече новата година, на всички ви пожелавам наистина да успешна и за нас също, защото освен че дойде новата година, дойде и за нас на ново начинание да започнем работа в една телевизия, която наистина сега се развива, което е колкото трудно, толкова е хубаво, защото когато започнеш нещо и дадеш това, което можеш, знаеш, че то ще бъде оценено наистина. Надявам се зрителите, които ни харесваха и ни гледаха в нова телевизия, да продължат да го правят и този един месец, който няма да бъдем на екран, да е време, в което да се заредят и отново така да имат още по-голям апетит към това, което правим ние с Жени. Смятам, че ще намерим нови зрители, ще запазим голяма част от старите, а пък ще дадем всичко от нас наистина да разнообразим съпругите, които вече няма да бъдат съпругите, но нещо подобно, за да бъдем наистина интересни, атрактивни и от екрана TV7.
И вече съдейска
очи. Съдята да...
Пристава.
Аз съм пристава.
Да стане. Моля, влиза съдя с крака.
Здравейте от мен, да. Съдята винаги е последен и в случая така ми се пада тази роля. Тъй като сме в началото на годината, първо искам да ви пожелая да сте успешни и да имате една споделена любов за всички вас, тъй като е важно. Аз също искам първо да благодаря на Иван и Андрей, които стоят там отляво, които ми повярваха, които ме взеха, тъй като аз съм най-малко популярното и най-малко известното лице от всички останали тук. Смятам, че съм им оправдала доверието. Благодаря и на господин Бареков, който също повярва и ме взема в този екип. Така че аз отивам с едно предизвикателство и с, така, с желанието да, да направим още по-интересно нашето предаване. Може би ще ми зададете въпросите, затова ще ви изпреваря. Къде е Нана? Нана пожела да може би да си вземе почивка, може би да тръгне по друг път. Ние няма да бъдем заедно, за огромно мое съжаление, защото тя е страхотна водеща. Но това е нейният избор и нейният път. Знаете тя в какво положение беше. Слава Богу, всичко се разви благоприятно. Така че смятам, че трябва да я оставим или да си почива, или да избере какво друго да прави. Предаването ни също няма да се казва съдебен спор, може би ще бъде по друг начин, освен това смятам, че ще бъде много по-интересно и още повече моето лично наблюдение е, че българинът има нужда от правно грамотяване. Надявам се да участвам в това. Благодаря ви.
Аз само да добавя нещо и да от тази нататък задавайте въпроси. Нава е лична моя болка, че няма да е част от този екип. Разбира се, това е нейното решение и аз го уважавам такова каквото то е. Един от най-успешните формати реалити по света са именно тези съдебни казуси. В България има страшен дефицит в съдебната система и тук има колеги, които много добре познават правната част на този проблем. Народът наистина е в страшен отказ от правосъдие в страната и не случайно Иван и Андрей запълниха много успешно тая дупка и хората ходят там да търсят справедливост, която няма да намерят в реалния живот. Личното ми мнение е, че това предаване не е само за събота и за неделя, те го знаят. Това предаване е за прайм тайм, който е вечерен. За мен като телевизионер прайм тайма е на три места в телевизията. Сутрин някъде до към 9, вечер след 6, до към полунощ и събота и неделя цял ден. Това е времето, когато хората масово са пред телевизора целите семейства. Така че според мен предаването на госпожа Онсова има място и в други часови измерения. Благодаря ви за това, че 30 минути ни слушахте. Заповядайте за въпроси. Готови сме от госпожа Беновска. Само и микрофон.
Благодаря. Иляна Беновска, надо казваме. Ники, честито, използвам метафората, с която ти започна, че днес е богоявление. Бог ли се яви сред нас в твое лице, в лицето на екипа и медията? Това е. Много ме интересува, защото той отключва и следващите ми въпроси. Този Бог, TV7, с колко пари разполага като бюджет, за да удовлетвори тези амбиции, а и доколкото изтече в преста, може би трябва да се поясни, се очакват и нови попълнения от други видни журналисти, от други телевизии. Така че да се концентрира цялата сила на журналистиката като и умрук в TV7, така по него спащам. Второ, няма вече област май...
Дай химикалче само, Силвия, моля те. Извинявам се да се записвам, защото...
Значи, първо попитах Бога колко пари има, за да удовлетвори тези формати. Е, така, две предложи химикалка. А вторият ми въпрос е, кои области ще останат непокрити? Защото до тук виждам, политиката е яко покрита. Футбола, волейбол, спорта като цяло също. Религията, силна заявка по време на случващото се в църквата и предполагам, че ще се продължи това нещо. Шоу, сериали, амбициозни проекти. Дали ще остане нещо непокрито преди изборите? И от тук да попитам, като кърлинг чистач ли ще бъдете вие пред ГЕРБ през останалите 7 месеца, за да могат те все пак при една доста неуспешна политика с ваша помощ да спечелят? Това ли е задачата на тази метаморфоза? И последно, понеже любимата ти тема е за октопода Алексей Петров, дали Делян Пеевски и Цветан Василев няма да се окажат в ролята на октоподите след евентуално една неуспешна изборна година за ГЕРБ и смяна на властта? Благодаря.
Аз благодаря за въпросите и съм на мнение, че когато Иляна е тук и когато и Сашо е тук, наистина пресконференцията вече има смисъл. По въпроса за бюджет. В този момент, в настоящия момент, бюджета все още е проектобюджет. Той ще бъде прият в следващите няколко дни. В никакъв случай бюджета на TV7 не е по-висок от този на нашите преки конкуренти Нова телевизия и BTV. Но за първи път тази година, след около, аз
мога да говоря за изминалите 3 години, понеже от 3 години близо съм в телевизията като директор на новините, т.е. във висшия менеджмент. Присъствал съм през това време и на заседание на борда на директорите и така нататък. От половин година съм в борда на директорите, председател на борда на директорите и изпълнителен директор на новинарския канал. За първи път тази година нашия бюджет стига стойностите на преките ни конкуренти, Нова телевизия и BTV. Това е истината. Казвам до сега, за първи път. До момента нашия така канал беше приел една стратегия за постъпателно развитие, но съм дължен да си призная честно, че тази стратегия не сработи. Две или три години ние изградихме много силни новини. За мен това са така новинарски ни екип е изключително стабилен. Това е екип, който абсолютно може да се справи с конкуренцията на BTV, с класи над този на Нова телевизия. Между другото, едно много смешно изявление имаше на господин Дидие Штроси от Нова телевизия, който така опиянен от успеха на Big Brother беше заявил, че щял да направи най-добрите новини в България. Моят въпрос към него е с какво? Че ние му взехме всичко. При нас е Диляна Гайтанджиева, при нас е Мия Сантова, при нас са така основните лица от новините на Нова и на BTV. Новини без хора в България не се правят. Аз съм новинар от 20 години и вие го знаете също. Може да имаш много техника, с която ние разполагаме. Нямаш ли хора, нямаш новини. Така че за първи път цялата телевизия вече е с бюджет, който и позволява да се бори с Нова и с BTV. Според мен тази година ще е ключова. Имахме така шанса, че 2013 беше постъпателна в нашето развитие, но тя е ключова и заради елемента на цифровизацията в нея. Не са случайни всички тия разбърквания, които стават на пазара. В момента ние сме на финалната права. Да, в момента сме трети, но ви гарантирам, че в средата на годината ще водим вече разговор с други цифри. И мисля, че TV7 ще се вклини между Нова и BTV и тогава става много интересен вече матч. Що се отнася до бюджета на новинарския канал, той за сега е лимитиран бюджет. Ние тръгваме там с така едно разбиране, че искаме да... искаме да не се изхвърляме в самото начало. Бюджетът изцяло е стикован по капекса, т.е. техническото обезпечаване на канала е стикован с CNN до стотинка. Фирма, която беше посочена от CNN International, работи по изграждането на капекса на новия канал. Той ще бъде най-модерният, единственият, който е в Full HD формат на българския пазар в момента. Всичко останало, което се представя за HD формат, да знаете, е просто някакъв HD формат, но Full HD с камери, софтуерни продукти ще имаме само в News 7. Това е много голямо предизвикателство. Истината е, че половината от бюджета ги хвърлихме там, парите в техника. Ще предаваме 24 часа новини, когато това е възможно. Т.е. когато имаме новини, ние ще бъдем 24 часа на пост. Като няма толкова новини, ще има повече коментари, публицистика и ентертеймент. По втория въпрос за това докъде ще се разпрострем във всички аспекти. Религията оставаме на страна, там няма да се намесваме. Политиката на нашата телевизия е, че църквата сама трябва да се избере кой да я ръководи. Що се отнася до ентертеймента, там беше нашето слабо място. Ние развихме новините до някъде и спорта, забравихме за ентертеймента. Тази година ентертеймент в нашата телевизия ще има в колосални размери. Програмната схема, която правим, ще бъде най-добрата според мен, защото много залага на ентертеймента. Всичко това е добре премислено и изчислено. Започваме реалити формати, които ще бъдат на нивото и над нивото на Big Brother със сигурност, защото знам какво става на световния пазар и какво сме купили в момента. Не знам Нова каква се е замислили, но просто март месец ще е доста тежко. Използвам възможността да се обърна и към останалите колеги, защото непрекъснато се чувам с хора от другите ключови телевизии и сега казвам, че наистина нещата при нас се развиват добре, да заповядат. Който желая от Нова телевизия, вратата му в TV7 е отворена и ще ви кажа, че други хора там напускат кораба, за да дойдат при нас. Повече подробности по-нататък. Но вратата специално за колегите от Нова е отворена. Място за трети в случая трудно ще се намери на пазара. Битката между нас и тях ще е за втората позиция тази година. Така че който колега мисли, че ние сме правилни избор от Нова телевизия, добре дошъл, вратата му отворена на TV7. Третия въпрос е ГЕРБ. Политически въпроси Това са най-така щекотливите и горещи теми. В TV7 и в News7 приехме наръчника на редактора, така се нарича. Това е много интересен документ. Има го в CNN, между другото го има в почти всяка една американска телевизия. Той е много прост. Новините сами се решават редакционните проблеми. Не се намесва селса, не се намесва изпълнителния директор. В този наръчник хора като мене са наречени обслужващ персонал. Това е отношението към нас от страна новините и аз смятам да запазя това положение. Изборите ще бъдат много тежки, Иляна, това нямам никакво съмнение. Резултатите между основните политически партии са такива, че всякакви конфигурации след това са възможни. Нека политиците да си решават проблемите, ние ще използваме обаче политиците и политиката, за да си направим маркетинг. Как? Както и на президентските избори, когато направихме всъщност най-високия рейтинг и успяхме да задминем BTV Нова в нощта на изборите, ние сега ще направим една мащабна изборна кампания, ще включим всичките си репортери във всички изборни точки 2 месеца преди изборите, както е позволено по закона. То не са точно 2 месеца, малко по-малко 2 месеца са. И ще предаваме всякакви дебати, въпроси, граждани ще питат, граждани ще отговарят, дебати ще има. Отворили сме вратите към всички политически партии, които имат шанс да прекрачат в следващия парламент. Ще организираме навсякъде в страната платформи за това. Имаме ПТС, който предава с 24 камери. Този ПТС може да бъде разположен във всяка една точка на страната, стига някой да иска да приказва и да задава въпроси на политиците. Нашите репортери, аз самия също ще бъдем по всички горещи точки в изборната кампания. И ще дадем думата на всички, нека народа сам да си прецени какво ще прави. Що се отнася до Цветан Василев и Делян Пеевски? Телевизията, и аз не случайно започнах разговор от борда на директорите, телевизията има нов собственик, изцяло капитала е в собствеността на Allegro. Това е доста сериозен и голям международен инвестиционен фонд, който се занимава с развитие на проекти. Не изключвам, разбира се, в един средносрочен и дългосрочен план Allegro да привлекат голям телевизионен инвеститор в нашия проект. Бюджет се осигурява изцяло от тях. Аз като изпълнителен директор на групата канали и човек, който е в борда на тези канали, контактувам директно с тях по време на програмните ни съвети. Имам пълната оперативна свобода в интерес на истината, тотална, казвам го, кадрова, програмна и какво ли още не, в рамките на бюджета, който ще бъде гласуван и е в процес на гласуване от този инвеститор. Не вярвам тези избори да се превърнат в аутодафе за който иде, поради простата причина, че случай с господин Петров, аз не искам да го превръщам сега в центъра на нашата пресконференция, но той е различен. Там става въпрос за криминална група, която се е занимавала с търговия с път. И не виждам каква прилика може да се прави между едното и другото. За мен това е, от сърце го казвам, така го мисля. Мога да го кажа и извън тази пресконференция, аз съм си спестявал мнението. Благодаря. Сашо, микрофон.
По кой начин може да ни докажете, че новите собственици нямат нищо общо с досегашни консултанти с Делян Пеевски веднъж? Втори път много е тъжно, че ако е верно, и дано да не е верно, че не сте дали доста по-високи заплати на хората, които идват при вас. Защото, ако не сте ги дали, това означава, че те нямат друг избор и не са имали друг избор. Така че не говорим за алчност, говорим за... И много ми се щеше слуховете за двойни и тройни заплати да са верни, за да това ще повдигне така и самочувствие, и отговорност, и така нататък, и така нататък. Така че това са ми сега въпросите. Имам след това и към двете прекрасни девойки от BTV, особено към господин Дилов, който би трябвало да усеща при свръхинтелигентността си особената роля, в която е в очите на някой.
Добре. Така, има си интернет, има възможности да се провери кои са Allegro, кой стои за тях. Това е фонд, който е базиран в Англия. просто абсурд. Няма как този фонд да е свързан по някакъв начин с хора в България. При положение, че този фонд работи от доста години, има доста успешни инвестиции. Те са известни най-вече с това всъщност, че развиват успешни проекти, след които след това вкарват в тях стратегически инвеститор. Честно казано, аз лично смятам, че това е бъдещето на всяка една голяма телевизия в малка държава като България. Без подкрепата на голям играч, една такава телевизия има труден достъп до световния пазар. За нас беше огромно облегчение и огромен успех това, че CNN се довери и ни даде тяхното ноу-хау. Бързам да кажа, това не е joint venture, това не е общ бизнес. Ние просто сме техният най-голям афилиет за Източна Европа. Що се отнася до историята с заплатите също? Не, не. Значи, тази дума няма превод на български. Това означава носител на ноу-хауто. Не е точно франчайз. Много се опитвахме да преведем тази дума. Няма превод. Ако имаше превод, щяхме да сме го намерили. Що се отнася до заплатите? Много надпазарни ходове имаше от страна Нова телевизия през последните години. Те бяха на път да взривят буквално пазара в България с наистина големи суми, които се раздаваха там. Не знам откъде така, какъв ход беше това от тяхна страна. Имаше случай, и аз искам да кажа, мои служители и колеги бяха канени на разговори от Нова телевизия през последните седмици и им бяха направени солидни оферти. Отказах. Имам хора от новините, имам хора от продуцентите, с които работя, от водещите имена на телевизията, които в някакъв, би го нарекал, жалък опит от страна Нова телевизия да отвърне на удара, както те го приемат. Поканиха такива хора, не им се получи и казвам пак с надпазарни оферти. Не знам дали си дават сметка там, че пазара в България не може да понесе слуховете, които се ширят в момента за трансфери и тем подобно. Пазара в България е много стагниран. Виждате тук с Булсатком, че водим битка за всяка една стотинка. Няма големи приходи от рекламния пазар. Не могат да се позволят телевизиите подобно нещо. А що се отнася тук, Сашо е абсолютно прав. За да дойдат тези хора при нас на същите условия или малко по-добри, явно положението в много от българските телевизии в момента не е добро. Аз даже го нарекох ония ден пред колегите от Вестник Стандарт, окаяно. Аз все пак съм бил в доста телевизии, съм бил за тия 15-20 години. Имам доста хора там и познавам и като менеджер, и като журналист какво се случва. И е нормално да се стигне до тук. Наистина е нормално. Направиха се, Сашо, много грешни ходове през последните години. Един от тези грешни ходове беше, примерно, ProBG. Там се изляха колосални пари. Накрая, единственото нещо, което ProBG можеше да има като резултат, беше едни чистоти. Така че тези грешки сега ще ги платим. Следващите 2-3 години всички ще ги платим. Кой е по-тежко, кой е по-леко. При нас нещата са по-добре, защото ние не се набутахме, буквално го казвам, в огромни инвестиции. Не платихме близо милиард, за да придобием готов продукт, който се оказва, че не струва толкова. Не инвестирахме десетки милиони в реалити формати, които са неуспешни. И наистина не си позволихме да развързваме кисията, буквално и да правим надпазарни оферти на хора, които или на фирми, които трябва да работят с нас. Напротив, при нас всяко нещо се мери по 20 пъти, за всяко нещо се събират по 3 оферти, и Иван и Андрей това го знаят вече като продуценти, търси се най-добрата оферта и като качество, и като количество. И смея да кажа и още нещо, мога да го гарантирам за нас, не искам да коментирам другите. Мисля, че една от причините ние да си позволим така в момента да сме активни на пазара е, че при нас всеки проект струва толкова, колкото струва. Тоест една дума при нас не се печели под масата от проекти. Какво казвам? Мисля, че всички добре ме разбирате в тази зала.
Не
се краде, бе, Сашо. Просто не се краде. Има десетки начини... От себе си ли да крадем? Ето това е въпрос. Аз като менеджер съм длъжен да защитавам интереса на инвеститора. И смея да кажа, че това до голяма степен изпилва цената на нашите проекти. И това го знаят продуцентите, с които ние работим.
Не се краде или вече не се краде?
Не се краде. Не се краде. Може би тук всички знаем схемите. Дайте ни ги.
Дайте въпроси.
Дайте въпроси към останалите колеги, защото се превърна в монолог.
Да, аз искам само да кажа, че понеже Саша каза да няма блокадно самочувствие. По принцип и аз и май, като Евро, не сме единствено и само водещи. Знаете, ние сме работливи дами, занимаваме се с други неща. И по принцип, по някой път, ако трябва, за мен свободата е малко повече от това повече пари. Така че ние искаме просто да има малко повече свобода, да даваме идеи, да допринасяме за нашето предаване, отколкото там с някакви 200, 300 или 500 лева повече пари. Имаме си достатъчно с Майя. Майя е в фармацевтичния бизнес, знаете, тя изкарва там, катото снима постоянно, участва в театрални постановки. Аз имам собствен бизнес, модна агенция. Така че за нас парите не са най-важното. За нас е най-важното да бъдем с Иван и с Андрей.
Супер. Една новина само да добавя, понеже Жени каза за изнения бизнес. Тази година е третата от годината, в която TV7 ще има възможност да направим из България. Много мислихме върху програмната схема, но мога да ви кажа с сигурност 99,9%, че ще има Мис България тази година в ефира на TV7 и ще го направим по един много интересен начин. Ето го тук един кандидат за жюри вече се обади. Андрей, аз всъщност сега да ви кажа истината. Тук се разбира си техните половинки, но част от контракта с Иван и Андрей при идването при нас беше, че ще бъдат жури в Мис България. Това всъщност беше психологическия момент. Всъщност те пускаха да участват в конкурса за синоптички. Аз им предложих Мис България като алтернатива, те веднага приеха. Миналото лято, знаете, че направихме един много хубав конкурс, тук е, между другото, господица Календерска някъде се спряла там, да, Адо Сашо Биков. Тя направи като изпълнителен продуцент конкурса Слънчево момиче, беше много забавен и така Жана и останалите много се забавляваха. Говорил съм с Вито Сера Иванов, говорил съм и с доста така хора, които това лято ще имат желанието, може би, свободното време. Ще го направим конкурса в един много интересен и нов формат. И ще бъде, може би, такава в разгара на лятото, което, ако ни позволи, разбира се, световния формат, който пък иска на време да се излучи, кажа не знае най-добре, но те искат Мис България да им е представим.
Имаме време, договорила се.
Да, тя го е договорила, така че ето новината става в ефир, буквално ще има.
Сега ще ви аз да кажа нещо, защото каза, че хората, които се преместили и са направили този трансфер да отидат в TV7 и News7, едва ли не са имали избор. Напротив, конкретно в моя случай, аз имах избор и моя избор беше да продължа да бъда себе си, защото плановете на BTV за моето развитие не съвпадаха с моите, да продължа да бъда себе си и Николай Бареков ми даде той шанс да остана в сериозната журналистика и да правя това, което ми харесва. Така че му благодаря и това беше мой избор. Мой избор беше News7 и новото предизвикателство.
Все пак TV7 е известна поне до сега с крайно слагачество на властта. Това ли е предизвикателство за една новинарка?
Чакай само да... Валя, извинявай. Okay. Вчера бягах в студиото на Кошуков и гледам какво става от сутринта при него. Там бяха Иляна Йотова, Сергей Станишев. 2 часа бях в национален ефир. И 2 часа какво ли не казаха, по каквито адреси се сетите. И накрая Руси Станишев каза с така, но наистина той го вярваше от сърце, как страшен монопол и нямало как. Сега БСП не им се давала думата. Не си представяте за какво става просто. Какво слагачество, като вчера от 9 до 11 в най-гледаното ни публицистично предаване БСП се вихрише 2 часа. Кой си го е слагал там и къде го е слагал и на кой го е слагал?
Все пак говорим за вчера, Николай, дай да не се обиждаме.
Говорим
да...
за вчера.
Да. Нека си има, познаваме се, знаем си.
Статистики знаем, може да извадиш колко пъти
до момента, БСП докато, е при нас. До момента, докато ни поканите в студиото Алексей Петров, клеймото ще се стои. Клеймото ще се стои, разбираш ли?
Алексей Петров.
Защо да не го каните?
Защото е криминален елемент.
Ами криминалният елемент е човека, който каните, Цветанов, основния свидетел, е също криминален елемент, 5 месеца лежал в ареста. Каква е разликата между него и Алексей Петров?
Така, Аз знам, че само един човек е лежал в затвора от Тиви 7, това е Кошлуков, който е лежал близо 4 години.
Жалкото, че не знаеш, но както и да е.
Така,
само
ще добавя, че ако това е критерия за свобода на словото и за липса на монопол, да се канят Алексей Петров и неговите слуги в студията, слуги казвам, нямам предвид хора присъстващи в тази зала, имам предвид там 2-3 човека, това е нещо, което аз няма да приема. Сашо, тук ще споря с тебе до край.
Критерия да се спазват основни журналистически принципи, да се дава правото на отговор на засегната страна, което вие не го правите. И добре го знаеш.
Сашо, как да дам думата на човек, който искаше да отвлече сина ми, когато той беше на 2 години, бе, Сашо? Как ще му дам думата на този?
Чакай сега, карай го, оплачи се, да го доизния затвора.
Няма да се оплаква. Алексей Петров знае, че в мое лице има една канара срещу него. Това го знае много добре.
Това няма нищо общо.
Това, което ме мотивира срещу този човек, е, че този човек искаше да отвлече сина ми, за да стана зависим от него. Той го знае.
И на мен не ми давате думата. Аз не съм отвлекал. Съм искал да отвлека жената, сигурно или какво.
Тебе, когато ти взривиха колата, лично ти дадах аз думата и те молих да се включиш в ефир. Молих те, ти се включиш.
И дай да не спорим за абсурдни неща. Знаем се кой. Какво
прави, какво не дава тази пресконференция в Апотеоз за и против Алексей Петров?
Не, сега... попита към девойката. Цепкато, как ще реагирате на първата,
мисля, че знаеш,
на първи опит за цензура?
Окей, първи опит за цензура, не мисля, че ще има опит за цензура, специално в новините. Разбираш ли? Много добре знаеш, едно са предавани, вие си имате някакви лични отношения, моля те, изнесете си ги, не знам. Но новините са си новини, те са такива каквито са. И освен това не ми казвай, че абсолютно всички медии в България са тотално независими. И тези опити, не знам, за новините са си новини. Аз нямам никакви притеснения относно това, че в новините ще има цензур. За останалото не отговаря.
Има въпрос към тебе, Сашо. Как си обясняваш следния факт? За 3 години, откакто аз съм в тази телевизия, нямаме един напуснал журналист, знаеш ли имена работят при нас, с обяснението, че има цензура, че някой нещо го е притискал. За 3 години ние нямаме един напуснал от новините. Нямаме един напуснал. А за това време от Нова телевизия, извинявай, от BTV, аз не искам да нападам колегите, но там се тръгнаха абсолютно всички. Кои бяха публицистите на примерно на едната телевизия преди 4-5 години, кои бяха на другата? Къде са тези хора сега? При нас, как така, за 3 години никой не си тръгна, никой не каза, има цензура. Единствено, нали, бяха твоите обвинения през цялото това време.
Какво не се разбрахте с Милен Цветков, ако може да кажа?
Кой е казал, че не сме се разбрали? Кой казал, че
няма го
разбрали?
Какво е положението? Добре, ще идва ли Милен Цветков при вас?
Аз казах нещо, пак ще го повторя. Вратите на всички колеги от Нова телевизия са отворени към нас и ще има още трансфери от Нова телевизия към ТВ7. Мисля, че това е достатъчно неща, казвам.
Към Любо Дилов казах, че има... Ако позволите, да.
Говори, защото Любо Дилов. Той беше Любо. Центъра на тази преско.
Нали си даваш сметка при твоята свърхинтелигентност, че това, което правиш в момента за не знам за колко хора, но има такива, включително и аз, които тълкуват твоето поведение като поведение на скъпо платено жигово. Защото отиваш в една медия, която е с имиджа на всичко у нас, срещу което се борил ти 20 не знам колко години.
Значи може да го възприемаш собствения си въпрос като отговор. Много е просто. Значи, имало ли е случай в тия 22 години, когато аз да съм бил поставен под капака на някаква цензура? Аз си спомням така. Да съм съобразявал с някоя политика. Когато почна Куку, имаше една телевизия на БНТ. BTV, каквото договорите BTV, в момента шоуто на Славия ни го харесват, други не го харесват, но е някаква теория на територия на свободата. Даже свобода граничите с неразумност. Мисля, че възможността на ТВ7 да даде трибуна не само на мен, но и на дремещата в мен свиня, ще демонстрира точно това, за което си говорим. За мен няма никакъв проблем, защото това въпрос ще получи отговор на първото издание на отдавете.ме на екран. За мен е по-важно да ти отговоря на другия въпрос за парите и за трансферните суми. Прохождащата индустрия на българските сериали за мен е изключително важно да бъде продължена. Не случайно доста умно BTV казваха, че са и пропагандираха това, че те са канала, който прави много за българското кино. Това е пречупващия момент за този бизнес в България в момента. просто трябва усилия да положат не само TV7 и BTV и други телевизии, които имат възможност да го направят, за да дадат възможност на натрупаното количество да се прерасне в качество. Важно е за всички. Вижте, с каква радост се посрещаха успехите и на киното го на големия екран, и на сериалите, където ги има. И в момента има едно разколебаване, което дойде от факта, че няколко продукта, които излязаха, не бяха очакваните, да, като ниво. Затова за нас е много важно да се случи тази индустрия, защото това е голяма индустрия, която дава първо хляб на много хора, много добри специалисти, и второ, тя им позволява да бъдат конкурентоспособни на европейско ниво. Това, което направи Дейвид Варот, е много добро, но сега вече трябва и ние да си направим. Тоест тези хора, които са не само пред, които ги виждате на екран, всички отзад, гримьори, оператори, скриптери и така нататък, не ги изреждаме. Това е цяла една индустрия, която България вече връща пари на България, не само харчи. Затова за мен това е много важно и мисля, че това е дори по-сериозния разговор. Що се отнася до свободата, почитаеми колеги, наистина е дошло брейкпойнт за нашата професия. И този въпрос си го решава всеки. Съвсем откровен съм от вас. Сам, лично, индивидуално. Значи професията ни е опъната до крайност в момента, поради икономическа, политическа или всякаква, която прецените вие на свобода, но няма в историята на човечеството случай, в който все пак индивидуалното решение да не е взело връх над всякакви колективни решения. Така че този въпрос наистина е въпрос на съвест. Аз нямам никакъв проблем с съвест в този момент. Никакъв. И вие ще го видите на екрана първият възможен ден, когато излезем. Но като цяло, телевизии, вестниците особено, радиостанциите малко по-малко, защото те оцеляват на натиска на интернет, са изправени пред това. Има свободни българи, обратното мнение става моментално известно на всички, които се интересуват от него благодарение на интернет. Така че наистина нашата професия е изправена пред един сериозен момент в своето развитие. Много сериозен. И ако TV7 успее да даде един възможен добър отговор, това ще е супер за всички. Голямо предизвикателство. Аз много се забавлявам в обвиненията към една или друга медия, че е станала проправителствен или антиправителствен. Така. Всеки може да избере позиция, в крайна сметка решава пазара. Решава пазара. Вижте какво се случи с тия вестници, които бяха, да кажем, малко наведени. Отново пазара пренареди нещата.
Сашо, и двете крайности и така. Значи има преди, че и при вестниците, които бяха в другата крайност, също нещата не се получиха.
Да.
И там се сринаха тиражите. Що се отнася това, което каза Любо тук? И трите големи телевизии направихме по един много неуспешен опит с сериалите последните месеци. Буквално минахме под летвата с овчарския скок и с един сериал на Маги на BTV, с оплата по нова телевизия, с нашия кантор на Митрани, нещата не се получиха. И в момента Любо е прав. В момента сега, ако извадим по още един лош сериал, мисля, че всички телевизии вкупно ще се откажат от сериали и ще умре една индустрия, която тук му проходи, а тази индустрия даде крака на българското кино или обратното стана. Не знам, киното е
взаимно.
Те взаимно някакси се закрепиха и тръгнаха, така че тази година е решаваща. Ако проекта на Любо Дилов успее, ако проекта на Евтим Милошев успее, защото Евтим прави страхотен проект, който тръгва малко
и нас.
Много амбициозен, семейна сага, за първи път се прави такова нещо, след това да не
в епоха припасна.
В епоха, в три епохи и така нататък. И ако на BTV новия опит, който знам, че те правят в момента, не успеят, тогава ще имаме много сериозни въпроси, на които наистина ще трябва да отговаряме.
Ето, по-лошо, че сутрешен блок не се получи никога.
Ами, на какво по-лошо?
Сериала сутрешен блок или сутрешния? Напротив, не съм на това мнение. Сутрешния блок в частта на гореща точка върви много добре. Истината е, че абсолютно откровен съм и не съм предсявам да споменавам имена. Big Brother, който беше разположен под формата на змяна в цялата програмна схема на нова телевизия, изигра страшно лошо шега и на сутрешния ни блок нашия. Така че промяната, която направихме там, е абсолютно логична. Тя беше Мария Календерс, която е до тебе изпълнителен продуцент на сутрешния блок. Отдавна беше замислена тази промяна. Просто нашия бизнес е сезонен. Ние не искаме да правим стъпки не за утре да взимаме решение да сменяме хора. Направихме сериозно социологическо проучване. Бяхме вкарали много имена.
имена вътре. В интерес на истината, Вито и Майя не дойдоха случайно, не сме си ги смотали от пръстите. Те утре стартират заедно с мен, така че да им пожелаем на добър час.
Айде, не си пуши.
Аз предлагам от тук нататък, съм готов. Да, още, да, окей. После аз съм готов, ще отговарям на всяки въпрос и в отделни интервю.
Да, ще
са политически. Нека, Иляна, оставаш с мен. Оставаш с мен, аз ще отговарям всички въпроси на К2.
Кажете. Аз съм Надежда Попова, вестник монитор към господин Любодилов. Ще да питам приключени ангажименти си към Global Films като сценарист на 7 часа разлика. И второ, какво ще се промени в подавете водещия, така че да не се доближава като концепция да сблъсък по някакъв начин?
Много умен въпрос, много ти благодаря, особено във втората му част. Факт, така е. Значи, подавете водещите беше замислен заедно с Дани Андрей като оригинален формат, в смисъл няма го на пазара в момента и в световен план, точно такова шоу. Сега не искаме да издадем всичко, свързано е с някои промяни в декори, в маниера на представяне на различните мнения. Ще го видите, надявам се, възможно най-скоро. И ще се убедите, че това е един формат, който ако не е друго, то поне дава на зрители усещането за възмездие в пълна мяра. Мисля, че ние дължим на зрителя усещането за възмездие. И така че ние ще развиваме в тази посока формат, така беше замислен. Защото нас до първите въпрос, той е много важен. За нещастие продуцентите Global и BTV не можаха да се разберат за финала на 7 часа, който е написан и дори част от него снима. Какво ще се случи, не мога да ви кажа точно там, защото трябва да говоря от името на две страни, аз не съм нито една от тях, но мога да ви кажа от името на сценарния екип, че ние имаме готовност в момент, в който няма да провалим по някакъв начин излъчването на останалите епизоди, които не са малко от TV7, да пуснем на пазара цялата история. Т.е. да дадем на зрителите написаната история. С Милена сме се разбрали, че ще го направим така, че да не нараним никой от страните. Защото, когато подписахме този договор, литературните права са изцяло в нас. Не са нито в Global, нито в BTV. От нас иска само коректно отношение към тях, да ги информираме какво смятаме да правим. Значи, зрителите при всички случаи ще научат какво се случва до края на тази история, която, както знаете, в нея имаше много истински моменти.
Аз искам да задам Жени един много същностен въпрос, не политически.
Okay,
Николай, ти представяш един адски амбициозен проект, който наистина ще обхване всички територии на обществения, политическия, културния, спортния и така нататък живот. Вие ще станете определящи тенденциите на мисленето. Това е това, което аз декодирам в посланието. Може ли ми кажеш кратичко, цитира преди малко някакви правилници на CNN, каква е задачата според тебе, която ще формулираш пред колегите, каква е задачата на журналистиката?
Да. Две са задачите, които трябва да решавам. Те не е само журналистически въпрос. На журналиста задачата е ясна. Той трябва да бъде коректен към зрителите. Трябва да ги информира коректно. Журналистиката има два аспекта, всички ние го знаем. Това е новинарството и публицистът.
Така, сега за момент, моля те прекъсна. Вчера ти каза, секунда, само за да стане ясно, защо питам. Вчера ти каза, че Сергей Станишев бил говорител на Октопода, визираше Алексей Петров, доколкото стана. Нали така? Това...
Не,
моля ви се, аз го гледах специално, защото ми се обадиха. Вчерашното му изявление, аз не го бях гледал, обадиха ми се и го гледах. Цитирам
те точно. Значи е било интересно и гледано предаване.
Не, интересно е, защото се опитваш пак да споменеш нещо друго. Кое е коректното в случая? Ели Сергей Станишев, говорител на Октопода? Първи въпрос. Октопод ли Алексей Петров? Доказано ли е това с влязъл в сила присъда? Постави се на негово място. Разбирам, че се за... Не е най-добрият човек, не ме репликирай. И второ, като те попитах преди малко за Цветан Василев и за Делян Пеевски, не се ли опасяваш наистина, че нещата могат да не изглеждат така розово, както сте си ги планирали и финансово сте си ги подкрепили? И утре други ден да се смени властта и те да бъдат обвинени, че са октоподи, ама не са. Добре. Нали ме разбираш? Отговори, е ли Сергей Станишев говорител на Октопода? Това ли е обективната журналистика? Бавно ми отговори, съсредоточено, това е важно.
Иляна, бързо ще ти отговарям.
Това ли е обективната журналистика?
На въпроса за Сергей Станишев ще отговоря след малко, когато продължим с тебе да си говорим.
Не, не, сега ще отговориш публично. Ти вчера го каза публично, плюс това добави, че едно радио и един вестник, които били на Октопода, седели, не разбрах точно за Станишев ли, за двамата ли. Искам това да изясниш като пример за обективна журналистика. Ели Сергей Станишев говорител на Октопода?
Те са следните. Отношението на журналистите към публиката. Коректно. На публицистите към публиката независимо. Що се отнася до бюджета на телевизията, той за 2013 година вече е ясен. Няма никаква връзка нито с политиката, нито с изборите. Парите са осигурени от Международен фонд. Обявявам пресконференцията на закрита.
Разби митмите за твоята телевизия. Кажи Сергей Станишев, няма да ти вземеш интервю за КД. Кажи Сергей Станишев, говорител ли е на Октопода? Да или не?
Добре, айде още два въпроса.
Говорител ли е Сергей Станишев? Настоявам да чуя. Не, няма ти вчера го съобщи публично пред всички.
След като съм го съобщил, цитирай предаването.
Това ли е обективното?
Дай микрофона, моля те, на колегите.
Благодаря ти.
Канал 3, Димитър Патерински. Господин Бареков, не се ли притеснявате, че предлагате трибуна на още един политик? И не се ли притеснявате, че ще ви обвинят в пристрастие? Си.
Да. Имате, визирате Любен Дилов. Да. Ами да ви кажа честно, ако се бях притеснявал, ние на разговор с него, сигурно този въпрос щяхме да го разискваме, нямаше да му предложа. Единственото, което говорихме с Любо, беше за формата на предаването и за сценария. В интерес на истината той така ме запали много по идеята за предаването, защото истината, което ще направи в февруари месец, ще бъде много интересно. И аз лично смятам, че това ще е едно от най-рейтинговите неща още в българския ефир. Да, политик е Дилов, политик е и Кошлуков, съгласен съм. Но смятам, че това са от малкото политици в България, Кошлуков и Дилов, които бяха в политиката, дори под някаква форма те бяха и в властта. Аз мисля, че Господин Дилов беше и в Общинския съвет, нали?
Два мандата.
Да, два мандата изкара, което се цяло присъствие в властта. Кошлуков даже беше и в управляваща коалиция, но тези хора по някакъв чудесен начин запазиха своя имидж на чисти хора. Никой не може да каже за Дилов и за Кошлуков, че са корумпирани политици. Да, може да каже слаби политици, не успяха да си защитат тезите до край, така нататък, какво ли не може да ги обвини, но че са корумпирани в никакъв случай. Така че мен това не ме притеснява. И дори да ви кажа честно, колега, смятам, че има още интересни имена в политиката, които могат да станат добри публицисти. Има страшен дефицит на пазара на публицисти в България. Едните остаряха вече прекалено много, някои се маргинализираха, трети се отказаха от професията, още има в момента страшен дефицит, а пък и големите телевизии през последните години не бяха гостоприемен дом за публицистите. Монитор.
Да, ами към Иван и Андрей, първо имате идея, който ще замести няма в съдебен спор. И второто нещо е, могат ли да подскажете нещо повече за реалните проекти ви през пролетта?
Първо за... Защото и двата всъщност отговора са кратки. По отношение на бъдещото развитие на съдебното предаване, истината е, че ние не сме открили с него топлата вода. Има много модели. Ние сме първите, които са решили да създадат такова предаване в България. И смятам, че в този смисъл ние ще правим оригинала на това предаване в TV7. Но моделите, моделите за едно такова предаване по света са много. Точно в това посока ще го развием. Това е въпрос, на който ще получите отговор, когато гледате първия му брой. Искам само да кажа, че такова предаване би могло да съществува и без водещ. Имаме варианти за водещ, но това не е в никакъв случай задължително. Иначе по отношение на големия реалити формат, който подготвяме, да, само да добавя за съдебен спор, че навсякъде по света най-важната фигура е фигурата, която е облечена в най-много доверие. Това важи и се отнася естествено за съдията в това предаване. От гледна точка на това носителя на доверие, а именно съдия Онцова, остава при нас и се запазва оригиналната структура на самия формат. По отношение на... Да.
А иначе водиш в нова телевизия на съдебен спор е бил Милен Цветков също така, както и Нана.
Иначе, по отношение на големия реалити формат, който подготвяме за месец март, ще научите ми се, че след съвсем малко време е повече нови.
Дали
ще е по лиценз? Да, ще бъде по лиценз.
За ключовото изречение, което ви казвам, ако искате, ето пак го повтарям, по-добър от Big Brother формат при всички положения. За мен Big Brother е царя на форматите, беше доскоро. Това, което ние вадим сега, е по-добро от, да речем, как да го, императора на форматите, това, което ние вадим всъщност. Реалити формат е, много неща вече около него са ясни, останах още един-два въпроса да се изяснят и мисля, че колегите ще... И аз пак накрая искам да си кажа за моята тема с правата за мачовете. Дали, аз пак като Мирче Кришан за краставец.
Искаш ли преди да си кажеш само да спомена нещо на колегата от Канал 3, което е интересно за
публика? Да, понеже беше визирано.
Значи, миналата година, мисля, че тази година също ще има тази награда и ще бъде още по-голяма. Разбира се, аз вече няма да мога да бъда член на жюри, защото имам собствено предаване. Но миналата година наградата Свети Влас за телевизионна журналист, която наистина е абсолютно автентична, независима награда. Събират се 11 души, които понякога не се търпят помежду си и гласуват кой според тях е най-добрия телевизионен публицист за изминалата година. Спорът миналата година бяха страшно ожесточени, сега ще кажа, що спечели Кошулко. Два довода. Първото. Води публицитно предание и не му личат политическите пристрастия, неговите лични, което е трудно. И второто, водещ, който в повечето от случаи знае повече по темата, за която говори, отколкото събеседниците. Който принцип с българските политици не е много трудно, но при него го направи по изключително щадящ начин. Тоест и най-големият идиот, който се явяваше при него, по някакси начин, той успя да прави политическо предание без да ерозира доверието в политиката, което и без това е абсолютно сринато. Повярваме, конкуренцията беше много тежка, включително в залата има хора, които бяха в пряка конкуренция с него да вземат тази награда, защото тя е с голямо материално измерение. Идеята на създателите е да не правят пихни връчвания, да не правят церемонии, просто всяка година тя става с по 5-10 лет по-голяма. Една награда. Тоест не да купат общността, като раздадат 100 награди като на Златния Орфей, а да дадат на един достатъчно пари за моя цяла година, да, ако иска да не работя, си мисли за следващо. И всъщност Емил спечели с два гласа над следващия, с това, което според мен е и така важен отговор на въпроса, има ли място хора, които са изкушени от политиката. Благодаря ти.
Аз между другото миналата година, Диана Найденова не спечели първата. А тя беше първата, да, защото аз също беше доста заслужил. Само да си кажа за мачовете. Потърсихме доста футболни президенти по време на празниците. Те са на мнение, че няма договор сключен между Българския футболен съюз и фирмата на Юсен Домощиев. Изпълкома не се е произнасял по темата, така че там историята е абсолютно незаконна и прокурорска в момента. Аз лично мисля, че Боби Михайлов ще има доста повече проблеми с прокуратурата покрай дюните в Несебър, отколкото с правата за мачовете. Знам, че в момента трябва да се спася кожата и не мога най-големия проблем. Но огромен проблем това и този проблем трябва да бъде решен. Тези хора ми казаха, искам да им споменавам имената, бяха няколко от ключовите президенти, които са и във властта на футболния съюз, че искат среща, дори тя ще бъде официална между телевизията и тях, като хората, които сме заявили, че имаме желание да преговаряме по темата с футболните права, но нашето предложение, което сега искам да кажа, няма да бъде за 4 месеца или за една година. Искаме да говорим за дългосрочен контракт, който гарантира първо техническата обезпеченост на мачовете с много камери, с минимум 12 камери, да се дават по 4-5 мача. Това е много важно и за Сашо Диков, аз съм обещал. Специално на него ще му дадем абсолютно без всякакви договори всички там възможности да върти в телевизията си засади, корнери, голлини, дуспи и така нататък, защото това, което по момента правят, е пълна перверзия. Дават един матч с една камера, никой не знае какво се случва, тежка корупция в българския футбол, смехори и хората избягаха от стадионите. Ние искаме 4-5 мача да даваме, абсолютно, но това е само изключение за Сашо и за Канал 3. Ще даваме картината от всички мачове и на останалите колеги, поколкото се полага, и дълъг контракт. Хем да влизат повече пари в клубовете, хем да има качество, защото в момента това е много смешна история.
Добавите, излъчването на 4-5 мача. означава възможност на отбора да се покажат спонсор, защото не мога да покажа.
Това е много важно. Да, самият Домощиев ми каза на мен още лятото, каза мен, това е голям проблем, че не мога да си дава мачовете по телевизията, защото спонсорите се дръпнаха. Като ги няма фанелките на национален екран, те просто бягат рекламодателите. Благодаря ви, аз оставам дали да отговоря на останалите въпроси в индивидуалните.
Аз ще да благодаря. Отговоря на въпроса, това на въпроса.
Пламе, начуваме ли се? Приключи пресконференцията на Хиви 7 и на Анюс 7, новата телевизия, която те ще правят. Пресконференцията беше ведена от изпълнителния директор на Хиви 7 Николай Бареков, който представи новите водещи на новините, както и целият нов екип на бъдещата телевизия, както и новите попълнения в екипа на Хиви 7. Това беше всичко от рамката на Сафия.